Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8-də xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyə Əsədzadə,
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda gündüz saatlarında yağış yağmayacaq, hava günəşli olacaq, temperatur 13 dərəcə olacaq. Axşam saatlarında isə hava dəyişə bilər. Gecə saatlarında sinoptiklər yağış düşəcəyinə ehtimal edirlər.
Rayonlarda gün ərzində hava buludlu keçəcək, temperatur 7-14 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsizdirik. İndi də saatın baş xəbərləri gəlir.
Beynəlxalq və insan haqları təşkilatları Ermənistanda baş verənləri pisləyiblər. Ölkədə fövqəladə vəziyyət davam edir.
Medvedev deyib ki, öz xarici siyasətində Rusiyanın maraqlarını müdafiə edəcək. İlkin nəticələrə görə Rusiyada prezident seçkisində Vladimir Putinin siyasi varisi Dmitri Medvedev qalib gəlib.
Novruz bayramı ərəfəsində prezident İlham Əliyev əf fərmanı verə bilər. Bugün siyasi məhbus üzrə işçi qrupun toplantısı olmalıdır.
Ağ Ev İsraillə Fələstinli zorakılığa son qoymağa çağırıb, deyib ki, yaxın şərt sülh danışıqlarını davam etdirsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Ermənistanda fövqəladə vəziyyət davam edir. Yerevanda müxalifətin mitinginin dağılması zamanı 8 nəfərin ölümü ilə bağlı toqquşmanın beynəlxalq təşkilatlar da pisləyiblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hiyari Tamrazyan.
Были, значит, столкновения оппозиции и полиции, и согласно официальным заявлениям, значит, как минимум 8 человек погибло. Конечно, оппозиция утверждает, что было их намного больше. Раненых очень много, но медиа не может функционировать полностью и не мог быть, значит, демонстрации, все это запрещено, и возможно также закрытие нескольких радикально настроенных оппозиционных партий.
Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hiyari Tamrazyan.
Beynəlxalq və insan haqları təşkilatları Ermənistanda baş verənləri pisləyiblər. Şəhla Sultanova xəbər verir.
ATƏT Ermənistandakı zorakılıqları araşdırmaq üçün Yerevana xüsusi nümayəndə göndərib. Nümayəndə Heiki Talivitiya, Ermənistana seçkilərdə qalib olunan Serj Sarkisyan və müxalifət lideri Levant Yerpetrasyanla görüşəcək. Human Rights Watch təşkilatı bildirib ki, şənbə günü Ermənistan polisi aksiyanı dağıtmaq üçün aşırı fiziki gücdən və zorakılıqdan istifadə edib. Ermənistan polisinin verdiyi məlumata görə polis və nümayəndələr arasında baş verən toqquşmada 8 nəfər həlak olub. Prezident Robert Koçaryan 20 gün müddətinə fövqəladə vəziyyət elan edib. Fövqəladə vəziyyət bütün nümayişlərini qadağa qoyub və media üzərinə sensura təyin edib.
Şəhla Sultanova, Ermənistanda siyasi proseslər bundan sonra necə davam edəcək, bu haqda birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Medvedev deyib ki, prezident kürsüsünə çıxandan sonra öz xarici siyasətində Rusiyanın maraqlarını müdafiə edəcək. İlkin nəticəyə görə Rusiyada prezident seçkisində Vladimir Putinin siyasi varisi Dmitri Medvedev qalib gəlib. Medvedev səslərin 69%-ni yığıb. O deyib ki, bir mənalı şəkildə Putinin yolunu tutacaq. Seçkidən sonra Medvedev bildirib ki, Putinlə bir yerdə işləyəcək. Gözlənilir ki, Putin baş nazir postuna yiyələnəcək.
Kommunistlər isə deyirlər ki, seçkidə qanun pozuntusu olub, məhkəməyə müraciət edəcəklər. Kommunistlərin lideri Gennadi Zyuganov deyib ki, partiyanın əlində faktlar var, amma o bu faktları açıqlamayıb. Rəsmi nəticəyə görə Medvedevdən sonra ikinci yerdə Zyuganovdur.
Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycan prezidenti əf fərmanı verə bilər. Dövlət başçısı adətən bayramlarda əf fərmanı imzalayır. Bugün siyasi məhbus üzrə işçi qrupun toplantısı olmalıdır.
Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşlarına bir il iş kəsiblər. İran hökuməti Pərnaz Azimanı dövlət əleyhinə təbliğatda ittiham edir. Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeff Gedmin bu məsələdən narahat olduğunu deyib. Radionun Praqadakı baş ofisi bəyanat yayıb ki, Azima öz jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olub. İndi Azima İrana qayıdıb cəzasını çəkməlidir.
Ağ Ev İsraillə Fələstini zorakılığa son qoymağa çağırıb, deyib ki, yaxın şərq sülh danışıqlarını davam etdirsinlər. Şənbə günü İsrail qüvvələri Qəzza zolağına hücum edib, 60 nəfər həlak olub. Onların arasında xeyli uşaq və dinç sakin olub. İsrail tərəfdən isə 2 əsgər həlak olub. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas bildirib ki, Qəzza zolağında yaranan gərginliklə əlaqədar İsraillə sülh danışıqlarını təxirə salır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının və Avropa Birliyinin tənqidinə baxmayaraq, İsrail hökuməti bəyan edib ki, Qəzza zolağında yerləşən Həmas yaraqlarına zərbə endirməyə davam etdirəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, İsrail terror təşkilatları ilə mübarizəni bir saatlıq da olsa dayandırmayacaq. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailin Qəzza zolağında yaraqları hədəfə alarkən həddən artıq güc istifadə etdiyini pis deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə sessiyasında çıxış edən Ban Ki-moon Həmasın İslamçı yaraqlarını Qəzza zolağından İsrail tərəfə raket atmağı dayandırmağa çağırıb.
Pakistanda partlayışda 40 nəfər həlak olub. Hadisə Dar Adamxel vilayətində tayfa başçılarının toplantısında baş verib. Vilayətin səhiyyə idarəsinin rəisi Həmid Əfirdə deyir ki, 100 nəfərdə yaralı var. Jırqa, yəni toplantı İslam yaraqlıları ilə mübarizədə hakimiyyətə dəstək olmaq məqsədi ilə keçirilirdi.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bugün biz axıra kimi qulaq asanız biləcəksiniz ki,
Ermənistanda baş verənlərin əks sədası bir neçə ay sonra Azərbaycanda eşidilə bilərmi?
Uşaqlar niyə az qala 2 saatda bir yalan uydururlar? Kanadalı alimlərin valideynlərə tövsiyəsi nədir?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərin icmalını da eşidəcəksiniz. Bugünkü qəzetlər yazırlar ki, Rusiyada varis planı baş tutdu. Biz də elə səhər qonağımızla bu barədə Rusiyadakı keçirilən seçkilər barədə danışacağıq.
Eyni zamanda bizi sona kimi dinləsəz, həftə sonu Avropada, Türkiyədə və Azərbaycanda keçirilən futbol oyunlarının nəticələrini də biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Verilişimiz davam edir.
Bu baharı Ermənistan fövqəladə vəziyyətdə qarşılayır. Mətbuatın üzərində sensura var, müxalifətin miting keçirilməsinə icazə verilmir. 20 günlük qadağalar Ermənistanda etirazların səngiməsinə, yeni prezidentin fəaliyyətə başlamasına kömək eləyəcəkmi? Hər halda prezident seçkilərinə qədər Ermənistanda baş verənləri proqnozlaşdırmaq daha asandı idi. Ancaq ötən şənbədən sonra hadisələrin inkişaf səmtini müəyyənləşdirmək bir qədər çətinləşib.
Martın 1-də hakimiyyət müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra Ermənistanda hadisələr hansı yöndə inkişaf eləyəcək? Yerevanda müxalifətlə hakimiyyət danışıqlara hazırlaşan beynəlxalq qurumları nəyi dəyişdirəcək? Fövqəladə vəziyyətdə yaşayan ölkədə təkrar seçkilərə ümid bağlamaq olarmı? Yerevanda baş verənlərin əks sədası Azərbaycanda nə vaxt duyulacaq? Ülker Akifqız öz reportajında bu suallara cavab axtarmağa çalışıb.
Ermənistanda prezident seçkisindən sonra yaranan vəziyyət son bir neçə gündə daha da gərginləşib. Martın 2-sinə keçən gecə polis və nümayişçilər arasında baş verən toqquşmada 8 nəfər həlak olub. Prezident Robert Köçəryan martın 20-sinədək ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib. Etiraz aksiyalarının keçirilməsinə qadağa qoyulub. Media üzərində isə senzura tətbiq edilib. Azadlıq Radiosunun Ermənistan bürosunun rəhbəri Hirayr Tamrazyan deyir ki, mitinglərin qarşısı alınsa da ölkədə vəziyyət gərgindir.
Число погибших, значит, официально говорится.
Рәсми мәгълүматларга күрә 8 нәфер өлүп, әмма мухалифат дәгыйк сайт демәсә də iddia edir ki, ölənlərin sayı daha çoxdur. İnsanlar baş verənlərə görə narahatdılar. Televiziyada da görmək mümkün idi ki, küçələrə nə qədər insanlar yığılıb, mağazaların şüşələrini necə sındırırlar. Bir sözlə, insanlar baş verənlərə görə çox qəzəblidirlər.
Ermənistanda baş verənlər beynəlxalq ictimaiyyəti də narahat edir. ATƏT artıq Ermənistandakı zorakılıqları araşdırmaq üçün Yerevana xüsusi nümayəndə də göndərib. Human Rights Watch təşkilatı isə bildirib ki, şənbə günü Ermənistan polisi aksiyanı dağıtmaq üçün aşırı fiziki gücdən və zorakılıqdan istifadə edib. Ermənistanda yaranmış gərginliyi şərh edən politoloq Rasim Musabəyevin fikrincə, ölkədə baş verənlər Ermənistanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərəcək və nəticədə Amerika və Avropa Birliyi çərçivəsində yardımların verilməsində çətinlik yaranacaq. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu isə deyir ki, bütün bu hadisələr Azərbaycandan da yan keçməyəcək.
Azərbaycanda seçkilərə ilk növbədə o təsir edəcək ki, Ermənistanda baş vermiş zorakılığa dünya necə münasibət göstərəcək? Əgər bu münasibət kəskin olacaqsa və bu artıq Ermənistanın siyasi spektrində öz nəticəsini göstərəcəksə, təbii ki, bu Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək. Əgər Ermənistandakı siyasi proseslər hakimiyyətin məğlubiyyəti ilə yekunlaşsa, bundan sonra Gürcüstanda da, Azərbaycanda da hakimiyyətlərin, mən deyərdim ki, hardasa ciddi şəkildə məğlubiyyətə uğraması müşahidə oluna bilər.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Azərbaycanın dövlət siyasəti ilə qurulub ki, Ermənistandakı proseslərin ölkəyə təsiri gözlənilən deyil. Bu arada iki ölkə arasında atəşkəsin davamlı şəkildə pozulmasına gəlincə isə söhbət etdiyim politoloqlar bu ehtimalın yüksək olmaması fikrindədirlər. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli hazırda beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Və Ermənistan tərəfi də dərk edir ki, bu addımı ona baha başa gələ bilər.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədik. O, Ermənistandakı seçkilər haqqında danışdı.
Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz bütün məlumatları bizim saytımızdan da eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında siz həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı vermişlərimizə qulaq asa bilərsiniz, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. İndi sizə forumumuzun sualını oxuyaq. Elmar Hüseynovun qəlbinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Bu məsələni biz müzakirəyə çıxarmışıq.
Nəhmət bizə yazır, salam, mənim fikrimcə hər bir qətlin üstü açılır, bunun üçün isə zaman lazımdır, o zaman da irəlidə olacaq.
Sənan Bakıdan yazır, mənə elə gəlir ki, onun ölümü çox haqsız oldu, Allah onun ailəsinə rəhm eləsin. Qətlin üstü bu yaxınlarda açılacaq, 2009-cu ildə, Sənan belə yazır.
Səbəbini izah eləmir Sənan. Bakıdan yenə yazırlar bizə, Kemal yazır. Elmar Azərbaycan jurnalistikası üçün hər zaman bir simvol olaraq qalacaq. Amma bilmirəm, niyə Azadlıq Radiosunun ingilis dili versiyasında Anna Politkovskaya haqqında məlumat xeyli müddətli qalır, amma Elmar haqqında biz bunu bilmədik. İkili yanaşma Amerikanın xarici siyasət doktrinasının əsas istiqamətidir. Allah Elmara rəhmət eləsin, o ki qaldı qətlin üstünün açılmasına. İnşallah 2013-dən sonraya inanıram. Bazar gününüz xoş olsun.
Dünən yazıb bunu bizə Kemal. Dünən Elmar Hüseynovun qətlindən 3 il keçirdi. Onu evinin, yaşadığı evin qarşısında 3 il əvvəl güllələyiblər. Amma indi onun ailəsi, həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova kiçik oğlu ilə birlikdə Norveçdə siyasi sığınacaq alıb orada yaşayırlar. Dünən Elmar Hüseynovun qəbrinin üstündə deməli, tədbir keçirilib. Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsi Elmar Hüseynovun yaxınları, partiya sədrləri, rəhbərləri, ictimaiyyətin nümayəndələri Elmar Hüseynovu anıblar və bu barədə bugünkü qəzetlər də yazıblar. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayevə çıxış eləyib və sözdə dəstək verdiyinə görə Amerika səfirinə başqa diplomatlara minnətdarlığını bildirib. Deyib ki, Endorsiyə müraciət eləyib. Səfir Endorsiyə deyib ki, bir zaman bəyanat vermişdiniz ki, qatillər aşkarlanmalı və onların adları açıqlanmalıdır. Sizin bəyanatınızı dəstəkləyir və bir neçə onun qanının yerdə qalmamasını tələb edirik. Həbs edilən jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır, təqiblərə son qoyulmalıdır. Dünən iştirakçılar, tədbir iştirakçıları bir mənalı şəkildə bəyan ediblər ki, Elmar sözünün üstündə yazdığı peşə fəaliyyətinə görə qətlə yetirilib və bu qətlin sifarişçiləri hələ də tapılmayıblar. Onlar hakimiyyəti bu qətlin sifarişçilərini tapmağa çağırıblar. Qəzetlərin icmalı birazdan olacaq. Başqa qəzetlər nədən yazıblar? Birazdan eşidəcəksiniz.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə inirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar bilir desə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərətər proqramı davam edir. İndi baxaq görək bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazır. Daha doğrusu dünən istirahət günü olduğundan qəzetlərin çoxu işləməyib. Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetləri əlimizdədir. Yeni Müsavat yazır ki, Alqış Həsənoğlu İlham Əliyevin qəbuluna düşmək istəyir. Novruz ərəfəsində isə əf xəbəri ciddiləşir. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bugünkü qəzetdə rəqsələn, daha doğrusu Yeni Müsavat qəzeti xüsusi yer ayırıb Rusiyada keçirilən seçkilərə bu barədə biz də birazdan danışacağıq. Rusiyada varis planı baş tutdu. Putinin xələfi Medvedev seçkilərin qalibi elan oldu. Yeni Müsavat qəzeti bu məsələyə şərh verir. Bizim də birazdan qonağımız olacaq.
Alqış Həsənoğlu Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru vəzifəsindən azad ediləndən 2 gün sonra təxribatın qurbanı olduğunu haqqda bəyanat veribdi. Yaddakı bədxaxları ondan gizli şəkildə rəhbərlik etdiyi qəzetin internet saytına ölkə başçısı İlham Əliyevlə bağlı xoşa gəlməz yazı yerləşdiriblər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Məqalədə deyilir ki, Alqış Həsənoğlu bu təxribatın qəzetin keçmiş texniki işçisi saytın parolunu bilən Nəsimi Qurbanovun vasitəsilə həyata keçirildiyi və bu işdə keçmiş müavini İxtiyar Hüseynlinin əli olduğunu bildirdi. İxtiyar Hüseynli isə Alqış Həsənoğlu ilə heç bir konflikt olmadığını, bu təxribatda iştirakçı olmadığını bəyan edib. Bu məsələ ilə əlaqədar Yeni Müsavata açıqlama verən yapçı deputat Aydın Mirzəzadə isə Alqış Həsənoğlunun bir yazıya görə deyil, ümumiyyətlə qəzetin fəaliyyəti son vaxtlar yapçıları qani etmədiyinə görə vəzifədən azad edildiyini bildirib. Amma Həsənoğlu dünən Diyar saytına verdiyi müsahibəsində ona qarşı təxribat törədildiyini israrla bildirib, onun müsahibəsini olduğu kimi qəzet dərc eləyibdi.
Milli Məclisin yaxınlığında yaşıllıqlar qırılır. Bu bir məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib. Vaxtı ilə Moskva mehmanxanasının yerləşdiyi ərazisinin aşağısı boyunca ucalan iri şam ağaçlarının yerində indi yalnız boş şumlanmış ərazi gözə dəyir. Yanarhaçlıq doğuran albıdakı ağaçların məhv edilməsi işi mərkəzi klinik xəstəxanaya doğru davam etdirilir. Ərazinin hasara alınması bu ünvanda da ciddi tikinti işlərinin aparılacağından xəbər verir. Qeyd edək ki, bəzi mütəxəssislər sürüşmə zonası hesab olunduğundan bu ünvanda tikinti aparılması əleyhinə çıxış eliblər. Ərazidə çalışan fəhlələr əməkdaşımızın kimin tapşırığını icra etdikləri barədə suallara cavab verməkdən İmtina eləyiblər. Bu da kentini kifayət qədər nüfuzlu şəxsin himayə elətdiyinin eləməyindən xəbər verir ki, indi meşə zolağını məhv eləyib, təhlükəli zonada tikinti işləri aparmağa cəsarət eləyib.
Novruz ərəfəsində əf xəbəri ciddiləşir. Bunun Yeni Müsavat yazır. Yazır ki, Azərbaycanda Novruz bayramı ərəfəsində növbəti əf fərmanı gözlənilir. Bu barədə APA-ya prezident aparatı yanında əf komissiyasından məlumat daxil olub. Artıq bu həftədən etibarən əf komissiyası öz işinə başlayacaq. Komissiya son əf fərmanından keçən müddət ərzində daxil olan müraciətlərə baxacaq. Bayrama kimi iclasların ardıcıl keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ən sonda isə siyahı İlham Əliyevə təqdim ediləcək. Bu dəfəki əf fərmanı ilə həbsdəki bir neçə jurnalistin də azadlığa çıxacağı gözlənilir.
Moskva meriyası isə legal statusu olmayan miqrantları əfv eləyib. Moskva meriyasının azərbaycanlılara sürpriz, yəni Rusiya hökumətinin apardığı sərt miqrant siyasəti bəhrəsini vermir, Yeni Müsavat qəzeti yazır. Belə ki, dünəndən etibarən Moskvada legal statusu olmayan miqrantlara əfv elan olunub. Bu deməkdir ki, bir ay ərzində istənilən azərbaycanlı miqrant Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin yerli idarələrindən birinə gedib heç bir cərimə ödəmədən qeydiyyata düşə bilər. Moskva şəhər meriyasının Miqrasiya Departamentindən yayılan məlumata görə hazırda Rusiya paytaxtında təqribən 64 min azərbaycanlı qeyri-rəsmi, qeyri-legal statusla yaşayır. Aparılan müşahidələr göstərir ki, Moskvada hər 10 azərbaycanlıdan 5-i qeyri-legal şəraitdə yaşayıb işləyir. Belə də statusların qanunlaşdırılmasına ehtiyac var. Bunu bölmə müdürü Aleksey Plotnikov bildirib.
Bir məlumatı da oxuyaq. Yeni fikir fəaliyyətini bərpa eləyir. Yeni Müsavat yazır ki, Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri müavini Ramin Tağıyevin cəzasının bitməsinə 6 ay qalmış azadlığa buraxılıb. Xatırladaq ki, Ramin Tağıyev 2005-ci ildə qurumun sədri Ruslan Bəşirli ilə birlikdə həbs olunmuşdu. Yeni fikirçilərə qarşı hakimiyyəti zorla ələ keçirmək, dövlət çevrilişinə qəsd maddələri ilə ittiham irəli sürülmüşdü. İlkin məhkəmə araşdırmasından sonra Ramin Tağıyev 4 il müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdi. Qeyd edək ki, Novruz bayramına dək ölkə başçısının növbəti əf fərmanı imzalanacağı bildirilirdi. Bu səbəbdən Ramin Tağıyevin əflə yox bu şəkildə azad edilməsi maraq doğurur. Məsələ ilə bağlı Ramin Tağıyev özü deyib ki, daxili məhkəmə keçirdilər və bildirdilər ki, azadsan. Bunu da belə əsaslandırdılar ki, güya qərar mənim davranışlarıma, nizam intizam qaydalarına riayət etməyim üçün verilib. Ancaq əksər hallarda siyasi motivlərlə həbs olunan adamın əflə azadlığa buraxılırlar. Bunu Ramin Tağıyev deyib qəzetə, eyni zamanda deyib ki, Yeni Fikir təşkilatı bundan sonra fəaliyyətini bərpa etməyə çalışacaq. Səbəb qurum rəhbərliyinin olmamasıdır. Deyir ki, Yeni Fikir fəaliyyətinin zəiflik yaranıbdır bir müddət. Ona görə deyir ki, səbəb qurum rəhbərliyinin olmamasıdır. Ruslan Bəşirli həbsdədir. Səid Nuriyev xaricdə müalicədədir. Mübarizəni davam etdirməyə hazıram. Çalışacağam ki, təşkilata əvvəlki səviyyəyə qaytaram.
Xocalı tədbirində həbs olunanların yeri bəlli oldu. İran rejimi 30 hərəkətçini ettalatda saxlayır, qəzeti yazır, Yeni Müsavat qəzeti yazır. İran hakimiyyətinin Xocalı faciəsi ilə bağlı ölkə ərazisində keçirilən tədbirlərə müdaxiləsi ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Həmin 30-a yaxın adam həbs olmuşdu. İndi məlum olub ki, onları ettalatda saxlayırlar, amma yerli şöbəsində saxlayırlar, amma həmin adamlara rəsmi ittiham irəli sürməyiblər. Bundan başqa Rusiyada varis planı baş tutdu, Yeni Müsavat qəzeti yazır. Artıq prezidentin Putin planlaşdırdığı kimi Medvedev seçkilərin ilkin nəticələrə görə artıq qalibi elan olunub. ANS-in məlumatına görə Bakıda və Qəbələ rayonunda yaradılmış seçki məntəqələrində təqribən 1000 nəfərə yaxın Rusiya vətəndaşı səs verib. Son məlumata görə seçkidə fəallıq 20% ötüb. Deməli, qanun imkan verir ki, Azərbaycanda məzuniyyətdə olan Rusiya vətəndaşı səfirliyə gələrək səs vermədə iştirak eləsin və azərbaycanlılar da səs vermədə fəal olublar. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. İndi də qayıdaq Rusiyadakı seçkilərə, daha doğrusu söhbəti davam elətdirək. Dünən Rusiyada seçicilər kimə səs verdilər? Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı bu haqda olacaq, amma bundan sonra biz politoloq İlqar Məmmədovla söhbəti davam etdirəcəyik.
Dünən Moskvanın 159 nömrəli seçki məntəqəsinə gələn adamların əksəriyyəti Azadlıq radiosuna Medvedevə səs verdiklərini deyiblər. Mən Medvedevə səs vermişəm, məncə bütün qalan namizədlər arasında onun qələbəyə ən çox şansı var. Bu sirdir, böyük sirdir, çünki səs verdiyin adam xoşuna gəlmirsə, onda deməyin mənası da yoxdur. Əlbəttə Medvedevə, bəs kimə səs verməliyik? Başqası yoxdur. Mən 4 namizəddən ancaq birini əsl namizəd sayıram, məncə bu doğrudur, Medvedevdən yaxşısı yoxdur. Məsələn, Komünist Partiyasından Zyuganovu neçə dəfə səs vermək olar? Onların yeni bir namizədi olsaydı, bəlkə də ona səs verərdim. Andrey Bogdanova, o kim daxı? Yoxsa Səfiyyə Jirinovskaya, bağışlayın mənə, amma ondan hamı bezib. Seçki məntəqəsində dünən gələnlərin nisbətən kişi hissəsi Medvedevə səs vermədiklərini deyiblər. Məsələn, bir qadın həmişəki kimi Komünist Partiyasına səs verdiyini deyib. Bilmirəm niyə, məncə onlar layiqli adamlardır. Çətin dövrdə belə ideologiyalarına sadiq qalıblar. Medvedev mən sadəcə tanımıram. Mənə elə gəlir ki, onun siması şişirdilir. Yox, seçim imkanı var, amma çox adam seçkinin ədalətli olacağına şək ilə yanaşır. Başqa bir qadının dediyinə görə siz seçkinin qeyri-demokratik şəkildə aparılmasına etiraz olaraq o seçki bültenini körləmək qərarı alıb. Heç kimə səs vermədim, niyə də etməliydim? Bültendəki adların hamısının üstündən xətt çəkdim, məncə onların heç biri prezident olmağa layiq deyil. Seçkidə xarici müşahidəçilərin iştirakı minimal olub. Avropa Şurasının müşahidəçiləri artıq bəyan ediblər ki, seçkidə seçicilərin real seçim imkanı olmayıb. Adətən seçkilərə yüzlərlə müşahidəçilərini yollayan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı elan edib ki, Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə həll olunmaz ziddiyyətləri üzündən öz monitoring missiyasını göndərməməyə qərar alıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Studiyada mövzunu davam elətdiririk.
Politoloq İlqar Məmmədovna. İlqar bəy, sabahınız xeyir olsun.
Salam.
Reportajımızı dinlədiniz. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz. Əksəriyyət deyir ki, yəni seçim yox idi. Biz bilmədik kimə səs verir. Ona görə bəziləri deyir ki, Medvedevə səs verdik, bəziləri deyir bülteni ki, orada. Sizcə Rusiyada doğrudan mı vətəndaşın seçimi yox idi və ümumiyyətlə seçkilər necə keçdi? İlkin təhlillər nədir?
Seçimləri doğrudan da yox idi insanların. Onlara 4 namizəd ortalığa qoymuşdular ki, yalnız bunlara səs verə bilərsiniz. Putinə real siyasi alternativlə çıxış eləyən siyasi xadimləri, xüsusilə məsələn Kasyanovu və başqalarını seçki prosesinə ümumiyyətlə yaxın buraxmadılar. Bu, təbii ki, seçimi xeyli məhdudlaşdırdı və seçkilərə inamlı etibarı çox aşağı səviyyədə saxlayır beynəlxalq aləmdə. Yəni, Rusiyanın daxilində bir məsələdir. Rusiyada bilirsiniz ki, artıq uzun illərdir, 8 ildir insanların beynini yuyurlar bu təbliğatla, Putin sayığı təbliğatla, bütün televiziya, mərkəzi televiziya kanalları, o cümlədən regional televiziya kanallarının böyük əksəriyyəti Putinin heyətinin nəzarəti altındadır. Və belə şəraitdə əlbəttə ki, insanlara doğru seçim etmək və düşünülmüş seçim etmək çox çətindir. Onların məlumat onların seçimi üçün heç məlumatları kifayət eləmir. Ona görə bu seçkilər olduqca məhdud bir seçkidir. Məsləhət görülmüş bir seçkidir. Məsləhət görülmüş Azərbaycan mənasında. Yəni ki, Putin tərəfindən kimi məsləhət görübsə, onu da seçdilər.
Qarbi, siz Azərbaycanın adını çəkdiniz. Rusiyada seçkinin bu formada keçirilməsinin Azərbaycana nə təsiri var?
Azərbaycana o təsiri var ki, qonşuluqda bizdə, hər dəfə bizdə qonşuluqda pis seçki keçəndə bu bizim seçkilərə də təsir edir. Hansı qonşuluqda yaşayırsansa, deməli o qonşularına oxşamalısan. Bizim qonşularımız seçkilərdə, məsələn, namizədləri hansısa prinsipə uyğun olaraq deməli, seçkidən kənar saxlayan İrandır. Seçkidən, namizədləri seçkidən kənar saxlayan Rusiyadırsa, seçkiləri saxtalaşdıran Ermənistandırsa və ya ümumiyyətlə demək olar ki, seçki keçirməyən Türkmənistandırsa, o deməkdir ki, Azərbaycanda seçki saxtakarlığına bir qədər belə çox da çox güzəşlər ediləcək bizim saxtakarlıq olanda bizdə seçkilərdə beynəlxalq ictimai tərəfindən deyiləcək ki, hədə bu bu ölkə, Azərbaycan bir ölkəsi başqa heç də yaxşı olmayan, demokratiyaya yaxın olmayan bir dövlətlərin qonşuluğundadır. Ona görə ondan xüsusi irəliləyiş gözləmək ehtiyacı yoxdur. Ona görə də bu ümumiyyətlə haçan ki qonşuluqda bizdə seçkilər yaxşı keçmir, bu deməkdir ki bizə də bu zərər vurur.
Yüqar bəy, bir sual. Bax, son zamanlar siz də dediniz ki MDB məkanında keçirilən seçkilər demək olar ki bir-birinə bənzəyir. Yəni namizədlər müəyyənləşdirilir. Yəni bəzi istisnalar var. Ukrayna, Gürcüstan nisbətən bu istisnalar sayıla bilər. Amma əksər hallarda varis müəyyənləşdirilir və növbəti seçki keçirilir. O deyək ki qalib adlanır seçkidə. Həmin namizəd. Ermənistanda da belə oldu, Rusiyada da, amma Ermənistanda senaridən kənara çıxmalar oldu. Sizcə Rusiyada belə sürprizlər gözlənilirmi və bir də Azərbaycanla müqayisə apardınız ki, Rusiyada belə seçkilərin keçirilməsi Azərbaycanda təsir edir. Bəs Ermənistanda belə seçkilər, Gürcüstanda yadınızdadırsa bir ay əvvəl yanvarda seçkilər keçirildi. Bax, bu cür seçkilərin təsiri Azərbaycana necə ola bilər? Ermənistan
Rusiyada
sizlə var. Buyurun.
Başlayaq Rusiyadan. Bu günə Rusiyada ayın 3-ünə, martın 3-ünə etirazlar nəzərdə tutulub, təyin olunub, narazılar marşı deyirlər ona, müxtəlif şəhərlərdə, indi görək ora nə qədər adam gəlir və onlarla necə rəftar eləyir polis.
Yəni hakimiyyət üçün sürpriz gözlənilə bilərmi? Proqnozunuz
ne ola bilər? Prinsip etibarilə ola bilər, ola bilər, çünki böyük narazılıq var Rusiya cəmiyyətində, böyük bir təbəqə seçki prosesindən tamamilə kənar qalıb, o da ki, bu liberal düşüncəli, azadlıq tərəfdarlarından əksəriyyəti demək olar hamısı seçkilərdən kənar qalıb. Bu bir. Qaldı Ermənistandakı seçkilərin Azərbaycana təsiri. Əlbəttə ki, Azərbaycanın seçkiləri, Azərbaycandakı seçkilərin özəllikləri çoxdur. Amma ümumilikdə götürəndə Ermənistan seçkilərindən bizim əsas nəticə nədən o ibarət olmalıdır? Bir azadlıq tərəfdarları kimi, ədalətli seçki tərəfdarları kimi. Əsas nəticə odur ki, beynəlxalq rəy ikinci növbəli məsələdir. Birinci növbəli məsələ xalqın real iradəsidir. Xalqın, cəmaatın inadkarlıq göstərməsidir, tələbkarlıq göstərməsidir. Seçkiləri yenə də nə ATƏT həll eləyir, nə AƏV, nə Sarkozi, nə Putin, nə başqaları Ermənistandakini. Seçkiləri həll eləyir Ermənistan xalqının iradəsi. İndi necə, bu işlərin sonu necə olacaqsa elə də olacaq. Amma bizim Azərbaycan olaraq buna nəticə çıxartmağımız çox vacibdir. Seçkilər Azərbaycanda həll olunur və indiyə qədər deyək ki, hakimiyyətin əleyhinə çıxış eləyənlər də, bəlkə də elə hakimiyyətin özünün daxilindəkilər də düşünürdülər ki, yox, Azərbaycan seçkiləri hardasa kənarda həll olunur. ATƏT-dəmi, Venesiya komissiyasındamı və ya başqa qurumlarda? Yox, seçicilərlə işləmək lazımdır. cəmaatla işləmək lazımdır, cəmaatın rəğbətini qazanmaq lazımdır və bu olarsa onda seçkilər fərqli keçəcək.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu İlqar Məmmədov idi, politoloq, Rusiyada və Ermənistanda seçkiləri şərh eləyirdi bizim üçün. Ermənistanda müxalifət deyir ki, hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırdı, yalan danışdı. Rusiyada da yəqin ki, belə bir ittiham gözlənilir. Ümumiyyətlə, dünyada bir-birini yalan danışmaqda ittiham eləyən tərəflər çoxdur. Yəqin elə bizim özümüzdə, sizdə nə vaxtsa bunu eləmişsiniz. Bəs görəsən, insanlar niyə yalan danışırlar? Necə olur ki, insanlar yalan danışmağa öyrəşirlər? Bu haqda birazdan danışacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa şimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Birazdan 9:25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq izdə. Bu dəfə pərdə arxasındakı adamın hekayəti danışılacaq türkoloq Əlibəy Hüseynzadədən. İndi isə verilişimiz davam eləyir. Böyüklərdən danışdıq, indi də uşaqlardan danışaq. Uşaqlar niyə yalan danışırlar? Bunun səbəbini Kanadalı alimlər araşdırıblar. Az qala 2 saatda bir məlum olub ki, uşaqlar yalan uydururlar. Bəs onları yalan uydurmağa vadar eləyən nədir? Alimlər onu da müəyyənləşdirmək istəyiblər ki, uşaq yalan danışanda ata-ana nə eləməlidir? Nəticələr haqqında Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Younger children are
Az yaşlı uşaqların yalan danışdığını üzə çıxarmaq daha asandır. Çünki onların fikirləşdiyi yalanlar onlardan yaşca böyük olan uşaqların uydurduğu yalan kimi inandırıcı olmur. Lakin uşaqlar böyüdükcə, məsələn, 8 yaşa çatanda həqiqəti çox yaxın olan yalanlar uydura bilirlər. Bu, Kanadada, Montrealda yerləşən McGill Universitetindən psixologiya üzrə professor Victoria Talvarın dedikləridir. Onun sözlərinə görə araşdırma zamanı məlum olub ki, 4 yaşlı uşaqlar hər 2 saatdan bir, 6 yaşlı uşaqlar isə hər saat yarımdan bir yalan danışırlar. Bəs görəsən, uşaqları yalan danışmağa nə vadar edir? Uşaqlar ən çox canlarını cəzalanmadan qurtarmaq üçün yalan danışırlar. Talvarın dediyinə görə, mühafizəkar valideynlərin uşaqları nisbətən mülayim xarakterə malik valideynlərin uşaqlarından daha çox yalan danışırlar. Uşaqlar böyüdükcə daha mürəkkəb səbəblərə görə yalan danışmağa başlayırlar. Məsələn, daha yaxşı görünmək, istədikləri nəyisə əldə etmək və ya başqa birini müdafiə etmək üçün. Bəzən valideynlər nəzakət naminə yalan danışan uşaqlarını tərifləməklə onların yalan danışmalarına dəstək vermiş olurlar. Bəzən isə onlar özləri yalan danışmaqla uşaqlarının da onları təqlid etməsinə yol açırlar. Amma yalan danışmaq məharəti olan uşaqların yalanlarının üstü açılmazsa, onlar gələcək də bu siyasətlərini davam etdirərlər. Ona görə də bu cür uşaqlara mütləq düzün ən yaxşı siyasət olduğu aşılanmalıdır. Talvar deyir ki, valideynlər həm də düz danışan övladlarını mükafatlandırmalıdırlar. Valideynlər uşaqlarının düz danışdıqlarını, anladıqlarını bir formada ifadə etməli və buna görə övladlarını mükafatlandırmalıdırlar. Məsələn, deyə bilərlər ki, bu barədə mənə dediyinə görə çox sağ ol. Psixoloq onu da deyir ki, övladlarının yalan danışması valideynləri həddən artıq narahat da etməməlidir. Çünki bu yalnız müəyyən dövrə əhatə edir. Gənclik yaşına çatandan sonra bu vərdiş tədricən unudulur.
Ülkə Rakif qızının reportajına qulaq astıq. Axırıncı reportajımız idi. Bu, indi idman xəbərlərimiz. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində Türkiyədə, Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 26-cı turun mərkəzi oyununda Juventus Fiorentinanı qəbul edib, 2-2 hesablı heç-heçə ilə razılaşıb. Başqa oyunların nəticələri: Roma Parma 4-0, Milan Lazio 1-1, Napoli Inter 1-0. Inter 61 xalından turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 55 xalından ikinci, Juventus 48 xalından üçüncü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasında 28-ci turun gözlənilməz nəticəsi qeydə alınıb. Arsenal Aston Villa ilə ev oyununda heç-heçə ilə kifayətlənib 1-1. Qalan iddialılar isə qələbə qazanıb. Fulham Manchester United 0-3, Bolton Liverpool 1-3, West Ham Chelsea 0-4, Everton Portsmouth 3-1. Arsenal 65 xaldan turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Manchester United 64 xalla ikinci, Chelsea isə 58 xaldan üçüncü yerdədir.
İspaniya premyerasında 26-cı tur Real-a qələbə, Barcelona'ya məğlubiyyət gətirib. Madridlilər səfərdə Recreativanı çətinliklə məğlubiyyət məğlub edib 3-2. Barcelona isə səfərdə Atletico'ya uduzub 2-4. Daha ki onun nəticələri Deportivo Sevilla 2-1, Villarreal Asasuna 0-0. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 59, Barcelona 54, Villarreal 47, Atletico 44 xal.
Türkiyə çempionatının 24-cü turunun mərkəzi oyununda Beşiktaş Galatasaray'ı məğlub edib 1-0. Daha 3 oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Bursa Spor, Sivas Spor 0-1, Ankara Gücü Fənərbaxça 0-0, Konya Spor, Trabzonspor 1-0, Beşiktaş 52 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Galatasaray, Fənərbaxça və Sivas Spor hərəyə 51 xalla 2-ci, 4-cü yerləri bölüşürlər.
Görək Azərbaycanda futbolçular nə eniyiblər dünən. Qarabağ Suraxanda Xəzərlənkəranı 2-0 hesabına məğlub edib, qalan 2 oyun belə nəticələnib. Qəbələ Neftçi 2-3, Turan Simorq 1-2, Olimpik 40 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Neftçinin 36 xalı var, Interin 34 xalı var, Xəzərlənkəranın isə 32 xalı.
Bu idman xəbərləridir. Bir də saatın baş xəbərlərini yadınıza salaq ki, bu saata hansı xəbərlər var?
Bəzi beynəlxalq və insan haqları təşkilatı Ermənistanda baş verənləri pisliyiblər. Ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub.
Medvedev deyir ki, öz xarici siyasətində Rusiyanın maraqlarını müdafiə edəcək. İlkin nəticələrə görə Rusiyada prezident seçkisində Vladimir Putinin siyasi varisi Dmitri Medvedev qalib gəlib.
Və Ağ Ev İsraillə Fələstini sonrakı ilğa son qoymağa çağırıb, deyib ki, yaxın şərq sülh danışıqlarını davam elətdirsinlər.
Bizim birinci saata alınan xəbər ətər proqramı başa çatır. Bir də saat 9-da efirdə olacaq. Görüşənəcək. Hələlik.
Hələ, verilişlərimiz isə davam edir. Dalğanı dəyişməyin. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yön olmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Fevralın 24-ü İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğum günündən 144 il ötdü. 1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və başlıcı olaraq Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Vurdular məni.
Ayırtmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır.
Qoydular məni, o gəncli peyvan.
Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynovun radiomuzun arxivindəki səslərindən də yararlandıq. Xoş gördük Azər bəy.
Sağ olun. Birincisi kitabınızı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Əli bəyin doğulduğu mühitə qayıdaq deyirəm, 19-cu əsrin axırlarına, sonlarına, daha dəqiq 1864-cü ilə yəqin ki. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda, bir qədər uzaqda deyək belə, Salyanda Molla Hüseyin Hüseynzadənin ailəsində doğulan Əli bəy. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Əli bəy Hüseynzadə Molla Hüseyin Hüseynzadənin oğludur, amma daha geniş mənada və miqyasda Əli bəy Hüseynzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyin Hüseynzadənin qaynatası Axund Əhməd Səlyani, Əli bəy Hüseynzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu. Və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatasının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan
seksiyasının yaradılmasında müstesna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli bəy Hüseynzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin bir Şeyxülislam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əli bəy Şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli bəy Hüseynzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda tibbiyat fakültəsinə, Peterburq Universitetinin tibbiyat fakültəsinə daxil oldu. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Hüseynzadə hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edilir. O kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əli bəy Hüseynzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Hüseynzadə İstanbul Universitetinə təhsil almağa gedəndə artıq babası dünyada yox idi. Babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Hüseynzadə. Və təkcə tibbiyat fakültəsində deyil, psixoloji fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli Şərqiyyat fakültəsində Jukovskinin mühazirələrini dinləyir. Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Bir sual vermək istəyirəm ki, yəni 85-ci ildə olub bu Peterburq Universitetinin 85-dən oxumağa başladı.
85-dən oxumağa başlayır, 89-da bitirir.
Bəs nədən türkçülüyə belə ilgi oldu bunda?
Mən sizə dedim
yəni,
axı.
Rus mühitində təhsil alan bir tələbə birdən-birə
mən sizə dedim, bu elə belə ola bilməzdi ki, bilirsiniz, mən sizə dedim axı, bunun babası Qafqazın Şeyx Ruslanı, bu türk ədəbiyyatı tarixini yazmış bir adamdır. Eyni zamanda Mirzə Fətəli Axundovla çox yaxın dostluq münasibətində olmuş adamdır. Bilirsiniz, bu çox yazılıb Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Hüseynzadə üzərində təsiri məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gedişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Hüseynzadəyə türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var. Amma daha böyük təsir, daha böyük nüfuz Axund Əhməd Səlyaninin nüfuzudur. Yəni, Axund Əhməd Səlyani ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı. Və bunun nəvəsi də, təbii ki, Əli bəy Hüseynzadə bu axımdan çıxış eləyəcəkdir. Yəni, təbii ki, bu babasının da əsəri deyil Əli bəy Hüseynzadə. Yəni, bunlar milli oyanışın təməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni, o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir. Amma mütləq çəkilməlidir. Əli bəy Hüseynzadə belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əli bəy gəldi İstanbula. Valla İstanbul Əli bəyi necə qarşılayardı? Əli bəy İstanbula xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburq Universitetinin bitirməsi ilə bağlı, bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əli bəy deyir ki, mən Peterburqda təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arada da İstanbulda deyir, bir tibbiyyat fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmləri yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburqda gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Eyni zamanda Yəni həkim olmaq, yəni ki, bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək. Eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətə o bir söhbət eləmişdi. Demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi. Yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim üstəlik.
Mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmiş. Təsəvvürün Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyəti yox idi. Əli bəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildir. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəddin Məmun başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyat Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yer bir qrup tələbə, o tələbələrin arasında adları çəkilir. Yəni ki, Əli bəy Hüseynzadənin, Bakılı Əli bəy Hüseynzadə onlardan biri kimi ad çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turancılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımından rəmzi sayılan turancılıq, panslavyanizmə və paniranizmə cavab kibi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranıb. Türkçülüyün banilərindən olan Ziya Gökalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əli bəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əli bəy slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulun, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əli bəy Hüseynzadəni bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Bizim qalay.
Ayırtmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasbıral haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası. Məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy oğlunun, deməli, yadigarı Səməd ağa oğlunun babamın arkadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub-olmayıb məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər Türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi, nə kəsdilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayırtmadı qələmim, şu pürk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, hali vatan.
Bizim qalay.
Üç 3-cü ilə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra
nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O deyir, sakit və mütəfəkkir halı ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Evet, o bir rəsul haqqıdır. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonra təki Füyuzat məcmuəsini nəşr eləməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr eləməklə, Füyuzat dərgisini nəşr eləməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işlərindən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynov.
Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sorbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəq orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdən bu adamlar gəlib elə bir mühdə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlarda boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi, bir işıq düşməli idi. Bu qəzet təkcə Azərbaycan türkləri üçün deyil idi, Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türklər üçün, Orta Asiyada olan türklər üçün. Yəni bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. İndi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var? İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimlər idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacıbəyov. Bundan sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, yəni cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Digər tərəfdən kimdə əldə həyat qəzi? Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları, ən seçmə ziyalılar. Özə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indişilər kimi vəzifə axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyrə, bunlar millətin namuslu evlatları idi. Məsələn, Müzələbər Sabirin həyat qəzetində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzet nəşr olunan 23 gün sonra. Nə idi? Məşhur beynəlmiləl şiir, qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda qıçaşları ləğv eləyən, öz xəndanan, tufaq, iddiat vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vəfalıdır, gəldi gedə, yol verir Türkün bayrağına.
Əli bəy Hüseynzadə görə Türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Teoloq alim Ofeliya Bayramova.
Ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbaxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ saadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyal dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salamı Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, Türklər kimdir, kimlərdən ibarətdir? Bu sual ilk dəfə Bakıdan verildi dünyaya. Tutaq ki, niyə indiyə qədər deyilmədi ki, Saadət Məktəbinin müdiri olan Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan köçərkən şəxsi əmlakını Saadət Məktəbinə hədiyyə etdi. Və Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan gedəndə Azərbaycanda bir matəm yaşandı Əli bəyin gedişi ilə əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazsa türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu getmişdi, indi Əli bəy Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtlik bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Əli bəy Hüseynzadənin Bakıdan gedişi ilə bağlı.
Həyat qəzeti qarşısına 3 məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd bu idi ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dəhşət etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dəhşət etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Kalkları inşaat yolda çıkardım. Ama biz hele kimi bilmirik. Elə hamımız deyirik biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin də xidməti. Təsəvvürlüyürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gələk özümüzü biləcək biz kimik. Deyirdi biz türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayıd. İkinci qayıd deyirdi biz türkük, sonra deyirdi biz müsəlmanıq. Dinimiz var, min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq. Bunu xurafatdan, fanatizmdən uzaqlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi, deməli mən türkəm, mən müsəlmanam, çünki mən insanam. Mən bəşəriyyətə məxsusam. Görürsün nə böyük nəzəriyyədir. Yəni, həyat qəzeti ilə indişi qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq. İnkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indişi qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Millətin halı nə yaman olmuş, o zaman onları ciddi təqib edirdilər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün ona görə də onu Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalinin irticası tərəfindən də Əli bəy Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli bəy Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dövrdə yazmışdı, ucundadır dilimin. Həqiqətin böyüyü. Əli bəy Hüseynzadənin məhz həmin şeiri də o yazmışdı o dövrdə. Çünki təqiblər dövrü idi.
...1918-ci ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur. Və bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir. Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır bioqrafik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki, Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana əvvəlcə deyir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə, sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər Əhməd Ağoğlu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir. Və deyir Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə Əli bəy Hüseynzadə Bakıya təkrar qayıdı. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsə. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin kilasının türk əsərini məhz həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasa nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əli bəy Hüseynzadənin bir məqaləsi ki var, ey qələb. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə deyirik, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Pişirirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıttıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonu nəyə qutarır? Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələmlə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, söz döyülür. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Uzun incə bir yoldayım.
Kürəkəni Əli bəyin ingilislərin tərəfdarı, Əli bəy Hindistanda gedən milli azadlıq hərəkatında hindlilərin tərəfdarı, hindistanlıların tərəfdarı və radio Hindistandan xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı radio Hindistandan milli azadlıq hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Və mübahisə o həddə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, məndir, oğlu Səlim Turan deyir ki, məndir güzgüdən gördüm ki, baba arxaya gedir belə. Və divan uzanır, Əli bəy Hindistanda dünyasını dəyişir.
Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Və dünyasını dəyişdi. Deməli, İstanbulda Qarız Əhməd məzarlığında dəfn olundu. Əli bəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli, ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli bəydən 24 yaş kiçik idi. Və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli bəy Hüseynzadənin geni tamamlanır.
Anda
Əli bəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soyadı.